Viladouro é o resultado da fusión de dous concellos que decidirán unirse para ser máis fortes e mellorar así aspectos que influen na vida da súa veciñanza. Porén, non debemos esquecer que precisamos de moitas máis cousas que a iniciativa para que isto funcione á perfección. Unha desas cousas é a clara e boa comunicación. Unha boa comunicación conséguese cun correcto uso da linguaxe e a linguaxe está chea de palabras moi diferentes entre sí. Un tipo de palabras que xogan un papel fundamental son os verbos que nos permiten contar historias pasadas, predicir ou especular sobre o futuro, expresar ideas ou dar ordes, entre outras moitas cousas. Imaxinade como se dio un mundo sen verbos, ningunha acción se podería levar a cabo porque non existirían. Aprendendo a traballar con eles, estaremos preparadas e preparados para crear leis, resolver conflitos, transmitir as decisións acadadas, etc. Tendo todo isto en conta, vedes vos preparadas e preparados para continuar coa creación do voso concello. Comecemos a conxugar os verbos e así poder construir xuntas e xuntos o futuro do noso pobo.